Am ajuns deja la 9:13. Bună dimineața! E 24 ianuarie. Unde-i unul? Nu-i putere, la nevoi și la durere. Oamenii se adună în Hora Unirii, oficialitățile rostesc discursuri. Dar care sunt de fapt semnificațiile majore ale acestei zile, 24 ianuarie? Știm cu toții că au trecut 160 de ani de la unirea principatelor române. Istoricii de la ei aflăm ce și cum. În matinal astăzi ne-a acceptat invitația un profesor drag nou, istoricul Cătălin Turliuc. Bună dimineața, domnule profesor!
Bună dimineața dumneavoastră și mulți ani tuturor românilor care, dincolo de faptul că sărbătoresc azi unirea principatelor, în fond trebuie să serbeze fondarea statului național modern român, cel care ne-a pus pe harta Europei, cel care, într-un fel sau altul, a marcat începutul sincronizării noastre cu Europa, dacă vreți, în termeni actuali, prima noastră integrare europeană, cea care a dus României un statut demn pentru o țară din această parte a lumii, undeva spre sfârșitul secolului al XIX-lea.
Domnule profesor, tot dumneavoastră ne-ați spus că mica unire, care e pe buzele tuturor, e o formulă nefericită.
Evident, în nicio istorie și în nicio țară din lume nu există acest termen, mica unire. Probabil este o chestiune derivată din, iată, mesajele care s-au transmis legate de Marea Unire. De fapt, ar trebui să-i spunem o unire care a creat națiunea română modernă în cadrele unui stat național modern, așa cum spuneam. E o chestiune nefericită, așa cum nefericit a fost sloganul România 100, sărbătorim împreună, pentru că, iată, foarte multă lume a crezut că națiunea română s-a născut acum 100 de ani sau că statul român ar fi apărut acum 100 de ani, mai ales cei mai puțini avizați, cei care nu ne cunosc istoria, nu ne cunosc țara, au fost, cred, induși în eroare și în felul acesta am fost puși alături de state precum Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Austria și așa mai departe. E timpul ca, din conștiința publică, să scoatem această formulă, mica unire, chiar dacă unii din noi o abuzează constant, pentru că, încă o dată, niciun gest de unire n-a fost un gest minor, nici măcar cel prin care noi am dobândit cele două județe din sudul Dobrogei, din Cadrilater, Caleacra și Durostorul, prin pacea de la București, în 1913, nu pot fi considerate o mică unire. Cum să fie o mică unire, unirea care a creat un stat național modern?
Domnule profesor, ce a însemnat, de fapt, această unire a principatelor în crearea statului român unitar modern?
Păi, a însemnat totul, pentru că, în fond și la urma urmei, trebuie să ne amintim. Marile puteri, prin Convenția de la Paris din august 58, vroiau un soi de confederații între Moldova și Valahia. Au vrut doar ca simbol al unității noastre să avem o panglică albastră pusă la steag, au vrut să avem două guverne, doi principi, o comisie centrală la Focșani, un soi de unire în dezunire, dacă vreți, pentru că interesele marilor puteri o dictau în felul acesta. Ceea ce românii au făcut la 1859, mai întâi prin dubla alegere, apoi prin recunoașterea dublei alegeri, apoi prin impunerea numelui de România, care este un gest absolut clar și limpede, care arată voința națională și modul în care elita politică acelei vremi a conceput acest proiect de țară, au legitimat, dacă vreți, în condițiile unei legalități internaționale care la vremea aceea era mai laxă și nu ne-ar fi permis în mod ușor, cu ușurință, realizarea acestui pas, practic crearea României, crearea unui stat care, repet, în această a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin reformele făptuite în cei 7 ani de domnie a lui Cuza, au pus România pe albea modernizării. Ne-au dat ritmul, ca, dacă vreți, unei integrări europene care a funcționat. Aș vrea să reamintesc ascultătorilor că în 1900, bună oară, economia României reprezenta 0,82% din economia lumii. Astăzi nu mai reprezentăm decât 0,34% din această economie a lumii. Lucrul ăsta ar trebui să ne spună ceva despre maniera în care puțini oameni, numărabili, sub 300 de mari personalități, au fost cei care au pus bazele statului național modern român. Aș spune că cei pe care noi în deopște îi cunoaștem sub numele de pașoptiști, generația de la 48, ar merita cu totul alt nume, nu asociat unui reper cronologic, ce ar trebui să se numească generația emancipatorilor. Pentru că ei ne-au emancipat atât din punct de vedere național, cât și din punct de vedere social. E o precizare importantă, cred. Nu este doar o chestiune de nuanță, e o chestiune de conținut. Părinții fondatori ai României moderne sunt marile personalități pe care astăzi le celebrăm, de care ne aducem aminte și care au fost capabili să pună înaintea interesului propriu interesul național. Au fost cei care și-au sacrificat averile, cei care și-au pus în pericol libertatea, să ne amintim, tot au trecut prin pușcărie, tot au trecut prin exil, dar cu toate acestea, viziunea aceasta a unui stat românesc aici, la gurile Dunării, a unei insule de civilizație, a fost cea care a triumfat.
Domnule profesor, Iașul a fost declarat prin lege capitală istorică a României. Tot istoria ne vorbește despre un sacrificiu major al Iașului.
Sigur, sacrificiul a fost acela că Iașul a pierdut statutul de capitală. Atunci când s-a realizat unirea, Iașul era de dimensiuni comparabile cu Bucureștiul. Era o metropolă europeană în sensul adevărat al cuvântului. Avea aproape 68.000 de locuitori. Ce s-a întâmplat însă după ce capitala a fost mutată la București și știm că acest lucru s-a întâmplat și cu sfatul și cu acordul implicit al lui Mihail Cogălnicianu, unul din mari sfetnici ale Alexandru Ioancuza, a fost propulsarea Iașului pe o direcție, din păcate, nu favorabilă, pentru că principalele instituții, mutându-se la București, capitala București devenind inima țării, nu? Era formula celebră pentru români, soarele la București, răsare adoptată de românii din provinciile aflate sub vremelnică stăpânire străină, Iașul a început un lung declin, un declin care a fost sesizat de oamenii din epocă, un declin care a avut o formă violentă de manifestare atunci când Cuza a fost înlăturat de pe tronul țării, a existat o revoltă a unora care s-au constituit într-o minoritate separatistă, dar cu toate acestea, sângerând, să spunem așa, pe altarul interesului național, ca să mă exprim patetic, Iașul și-a făcut datoria față de țară. Era greu de înțeles și greu de acceptat faptul că un oraș aflat, iată, la 15 km de Prut, ar fi putut deveni capitală în condițiile în care Imperiul Țarist, așa cum bine știm, nu ne-a dorit întotdeauna binele. Sigur că lucrurile acestea, contextualizate în epocă, au adus la multe nemulțumiri. Portretul lui Mihail Cogălnicianu Bunar a fost ars în piața publică la Iași. Cogălnicianu a încercat să vorbească despre Iași ca despre o a doua capitală, ca despre o cetate de scaun. De altfel, formula capitală e o formulă care apare un pic mai târziu. Ori din această perspectivă trebuie să înțelegem că ceea ce s-a întâmplat odată cu adoptarea acestui decret, ieri, în fine, într-o ceremonie, copia lui a fost înmânată primarului urbii noastre, înseamnă, de fapt, capitalul simbolic al Iașului, care, într-un fel, redevine o capitală istorică a României, nu doar a Moldovei, așa cum a fost o bună bucată de vreme. Evident, așteptăm ca, dincolo de gestul simbolic, să se întâmple ceva și în plan pragmatic. Iașul să beneficieze de acest statut, dincolo de o titulatură, și din punct de vedere a dezvoltării economice, așa cum este firesc.
Domnule profesor, că tot ați vorbit, ați adus aminte de abdicarea lui Cuza din 1866. Când a fost redactată, de fapt, prima Constituție?
Prima Constituție a românilor, în sensul în care acceptăm ideea că o Constituție înseamnă exprimarea suveranității poporului și este adoptată prin plebiscit sau referendum, cum îi spunem azi, a fost, de fapt, statutul dezvoltător al Convenției de la Paris, rezultat în urma unei lovituri de stat dată de Cuza la 2 mai 1864, un statut care, evident, completa Convenția de la Paris, care era un soi de act fundamental, dar era rodul, să spunem așa, voinții marilor puteri și puterilor garante, acelor 7 puteri garante, ori dacă ar fi să judecăm din considerente contemporane, să spunem, sigur, statutul dezvoltător al Convenției de la Paris nu prevedea drepturi, libertăți individuale și așa mai departe. De altfel, textul nu este foarte elaborat, dar a permis un soi de domnie autoritară care, în cele din urmă, de fapt, a deschis calea marilor reforme. Să ne amintim că doar după 2 mai 1864, reforme fundamentale, cum a fost legea agrară, deci reforma agrară, legea administrativă, legea comunală, cea care pentru prima oară în istoria românilor a dat județelor personalitate juridică. Nu mai vorbim de șirul nesfârșit de modificări, adoptarea unui nou cod civil, a unui nou cod penal, a codurilor de procedură, coduri care au adus prospețime, să spunem așa, au ridicat din punct de vedere a sistemului legislativ România la nivelul societății europene de atunci, au permis ca mai târziu textul Constituției belgiene să devină adaptat firește nevoilor românești, să devină Constituția adoptată la 1 iulie 66, Constituției care a rămas în vigoare până în 1923, când a fost amendată substanțial. Cred că acest moment al statutului dezvoltător al Convenției de la Paris merită statutul de Constituție, având în vedere că a fost adoptat prin plebiscit, a fost salutat și a permis o modernizare mai rapidă, reforme dureroase din punct de vedere economic pentru stat, dar a pus România pe calea aceasta a unei dezvoltări rapide și nu întâmplător în epocă ni s-a spus că suntem Belgia Orientului sau Japonia Europeană.
Domnule profesor, vă mulțumim tare, tare mult. Suntem pe finalul discuției noastre. Sunt 160 de ani de la Unirea Principatelor. Ce le lipsește românilor, dacă ne lipsește ceva cu adevărat în acest context?
Ne lipsește, în primul rând, coeziunea internă, speranța că în România se poate trăi mai bine. România a fost oarecum o societate obosită, abuzată de nenumărate reforme, transformări, schimbări, care toate au căpătat denumirea generică de tranziție. Cred că ce ne lipsește în mod funciar este încrederea în puterea noastră, optimismul, capacitatea de a mobiliza pe cei tineri pentru a participa la construcția unui stat care este modern, este un stat aparținător Uniunii Europene, un stat care are toate premisele favorabile, dar un stat care, din păcate, încă nu are elita politică pe care o merită.
Domnule profesor Cătălin Turliuc, vă mulțumim tare, tare mult. Să dăm mână cu mână cei cu inima română într-o hora frăției astăzi. Vă mulțumim!
Așa să fie!
Am fost împreună cu profesorul universitar, doctor istoricul Cătălin Turliuc. A fost așa un regal, un moment de istorie adevărată și noi întotdeauna le mulțumim specialiștilor noștri că sunt lângă noi.